Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. U podnaslovu naše emisije, naše priče, naših razmišljanja i našem pristupu u zdravstvenim temama je ideja znanjem do zdravlja i kada to integrišemo, dakle, suština je da je potrebno da imamo ili da raspolažemo i da imamo veštinu da stičemo znanja o prirodi i znanja o zdravlju. Integrisanjem te dve vrste znanja možemo izgraditi sopstvenu moć za samopomoć koja je jedan od najvažnijih faktora našeg zdravlja. I kada govorimo o samopomoći, poštovani slušalci, važno je napomenuti da samopomoć postiče naše samoisceljenje, odnosno postiče naše prirodne snage odbrane, što je primarni način ozdravljenja i primarni način borbe protiv bolesti. I kada, dakle, uključimo komponentu znanja o zdravlju i o prirodi, mi onda možemo da govorimo o takozvanom svesnom samoisceljenju. Dakle, možemo da govorimo o tome da smo mi sopstvenim vlastitim naporima, dodavanjem određenih znanja svom procesu samoisceljenja postigli jedan viši nivo, dakle taj jedan nivo svesnog samoisceljenja. Naravno, taj nivo će pomoći da budemo zdraviji, da naši potencijali budu bolje iskorišćeni, ali svakako puno znanje podrazumeva i to da u svim slučajima kada naša moć i naš potencijal samoisceljenja nije dovoljan, da treba onda posegnuti za onim potencijalima zdravstvene službe koji su na raspolaganju, a tu se onda otvara druga tema o kojoj smo također govorili, da se tada aktivira pojam i pojava naše veštine da se aktivno i svesno i odgovorno služimo postojećim resursima zdravstvene službe.
Da ja ću tebe, a ti druge ljubi, jer tebi dadoh sve to što sam bio. Koliko puta čovjek tako gubi, kad ljubi onu koju ne bi smio. Koliko puta čovjek tako gubi, kad ljubi onu koju ne bi smio. Ti ljubi druge, ja ću tvoju sjenu, da muž te vara, to su moje želje. Ti ljubi njega, a on drugu ženu, da i ti uđeš u taj mlin što melje. Ti ljubi njega, a on drugu ženu, da i ti uđeš u taj mlin što melje. Da ja ću tebe, a ti druge ljubi, o drugoj neka tvoj ljubljeni snije. Učini sve da i on nju izgubi, i vrtjeće se zemlja koji prije. Učini sve da i on nju izgubi, i vrtjeće se zemlja koji prije. Koji prije. Koji prije.
Životi svih nas, poštovani slušalci, su se karakterišu time da postoje zdravstveni događaji, praćeni su zdravstvenim događajima. Ti zdravstveni događaji koji su patološki su najčešće i neplanirani, nepredviđeni. I onda je vrlo interesantna ta jedna preventivna koncepcija zdravlja u vezi određenih zdravstvenih događaja. Dakle, potrebno je da raspolažemo sa određenim pojmovima i sa određenim terminima, da postoji prava veza između pojmova i termina, da postoji i, dakle, prava količina smisla, odnosno važnosti u tim pojmovima i terminima, da bismo mogli da na pravi način reagujemo u odnosu na neželjeni zdravstveni događaj. I evo, danas ćemo govoriti nešto o koronarnoj srčanoj bolesti, o na neki način ćemo pokušati da napravimo jednu malu usmenu enciklopediju ili vademekum za sve one pojmove ili za mnoge pojmove koji bi bili značajni kod koronarne srčane bolesti. Ono što je interesantno jeste da koronarni događaj prema recimo jednom britanskom kardiološkom vodiču već se može očekivati posle 45. godine, tu se misli na anginu pectoris, i filozofski gledano i psihološki i socijalno to je jedna vrlo ozbiljna informacija, jer ako pogledate, ličnost u 45. godini se nalazi u zenitu svojih socijalnih, bioloških i psiholoških potencijala, a dakle starost veća od 45. godine se smatra faktorom rizika za koronarni događaj, odnosno za koronarnu bolest. Mislim da bi filozofi vjerojatno rekli ili istoričari da je u suštini na neki način planeta bolesna, posebno ovaj njen deo koji je tehnološki, civilizacijski razvijeniji. Ali da idemo sada malo na ovu našu praktičnu temu i da vidimo šta je to koronarna srčana bolest. Danas su koronarne srčane bolesti u kategoriji najvažnijih bolesti u svim razvijenim državama zapadnog sveta i raširenost bolesti je toliko velika da poprima dimenzije epidemije. Zato je veoma važno da se postigne jedno masovno znanje o najvažnijim pojmovima kod prosječnog našeg, da kažemo, sugrađanina. Šta bi bili neki znaci za uzbunu kada je reč o koronarnoj srčanoj bolesti? Najvažniji znak jeste bol u grudnom košu, odnosno grudima, taj bol se naziva sindromom angine pectoris. Bol obično traje samo nekoliko minuta, ali ponekad i duže. Obično se javlja prilikom fizičkih napora ili u slučaju snažnijih emocija uzbuđenja. Nekada se javlja posle preobilnog obroka ili zbog niske temperature, odnosno hladnoće. Ljudi različito doživljavaju bol od angine pectoris. Neki taj bol doživljavaju kao pečenje iza grudne kosti, neki osjećanjem stezanja i koje je praćeno teškim disanjem, drugi osjećaju pritisak u predelu srca, a neki doživljavaju bol u vidu snažnog probadanja. Znamo da je bol vrlo koristan kao poruka organizmu i da je to jedna od bioloških poruka koje mi kao ljudi najlakše prihvatamo, ali ne i dovoljno razumemo. Kada je reč o bolu koji se javlja kod srčne bolesti, ti bolovi mogu da budu losni, dakle u grudnom košu, ali mogu također da budu praćeni fenomenom zračenja, tako da se bol osjeća i u donjoj vilici, između lopatice, ispod grudne kosti. To može da osobu dovede u određeno stanje zbunjenosti o čemu se radi. Ono što je bitno i što treba znati jeste da svaki napad angine pectoris znači opasnost od pojave srčanog infarkta. I zato je važno da već kod prvog napada se osoba treba obratiti lekaru da bi se uradile određene dijagnostičke analize. Šta je koronarna srčana bolest, poštovani slušalci, i u kakvim se oblicima pojavljuje? To je problem koji je vezan za zidove krvnih sudova. Oni se menjaju tokom života, njihov prečnik, odnosno promer, se smanjuje sa godinama zbog nakupljanja različitih materija na zidovima krvnih sudova. Posljedica toga je zakrčenje koje pogađa i koronarne arterije i zbog toga se javlja nedovoljno snabdevanje srca sa hranjivim materijama i sa kiseonikom. To postaje očiglednije posebno ovim stanjima kada je potreba za kiseonikom veća, a to je upravo onaj slučaj koji smo naveli kod određenih psihičkih i fizičkih opterećenja. U slučaju nedovoljnog snabdevanja srčanog mišića kiseonikom javlja se bol u grudima i to je dakle onaj najznačajniji neki simptom napada angine pectoris. Ono što treba znati, dakle, u toj početnoj fazi srčanih tegoba jeste da postoje dve vrste angine pectoris. Jedna je stabilna, gde tegobe koje postoje traju duže vreme, nepromenjene su, pojavljaju se uvek u istim situacijama fizičkih ili psihičkih opterećenja, odnosno provokacija, ali kasnije sad stabilna angina pectoris obično prelazi u nestabilnu anginu pectoris, koja je praćena, dakle, jednom složenijom problematikom. Situacija sa krvnim sudovima je tada još lošija, snabdevanje srca kiselnikom je još slabije. Tada se već napadi pojavljuju iznenada već i pri manjem opterećenju ili čak i u mirovanju, zato otuda naziv nestabilna angina pectoris, jer osoba više ne može da predvidi kada se može javiti problem, odnosno simptom kardiološkog problema. Treba imati u vidu da organizam ima uvek svoje odbrambene mehanizme aktivirane. Često se dešava da organizam samo otkloni ugrušak krvi koji nastane i koji izazove trenutne srčane tegobe i na taj način se objašnjava sa jedne strane nestabilnost angine pectoris. Svaki oblik, to treba znati, nestabilna angina pectoris je alarmni znak koji može da najavi opasnost od srčnog infarkta. U slučaju da recimo krvni ugrušak bude prevelik, on može da zatvori krvni sud i tako da proizvede akutni srčani infarkt. Ali kada je reč o infarktu, poštovani slušalci, treba imati u vidu da je priroda beskrajna i beskonačna u svojoj šarenolikosti, u svojim alternativama i mogućnostima. Sam infarkt može biti od minimalnog, dakle oštećenja srčanog mišića, do fatalnog, i svakako treba imati jedan realni optimizam i ne gubiti nadu i ne gubiti samopouzdanje ni onda ako vam se dogodi ovaj srčani infarkt, odnosno srčani udar, jer šanse sasvim mogu da postoje. Dakle, i sam organizam može da prevlada taj srčani infarkt, ali ostaje nestabilna angina pectoris, odnosno problem krvnih sudova, zapuštenja ostaje, to mora da se rešava na zvaničan nekakav način. Ja ću navesti primjer jednog svog kolege koji je u svojim 60. godinama doživao srčani infarkt, bio je udaljen 30 km od Kragujevca u svojoj vikendici i on je sasvim uspešno sam dovezao svoj automobil do kliničkog centra, parkirao ga i javio se dežurnoj službi koja je naravno kasnije primjena sve potrebne terapije. Šta je sada je veoma važno kad govorimo o pojmovima sa kojima treba raspolagati da bismo mogli da aktivno štitimo svoje kardiološko zdravlje? Osnovna tema je, jedna od osnovna jeste kako se prepoznaje srčani infarkt. Suština je da tegobe obično traju duže i teže su nego kod napada na angine pectoris. Bolovi nisu povezani ni sa kretanjem, ni sa disanjem, pojavio se i osjećaj straha, mučnina, jako znojenje, bledilo lica, moguće je i povraćanje i aritmija srca, odnosno nepravilan rad srca, također promene u pritisku. I zanimljivo je da je, kada se govori o vremenskom periodu, da je najrizičnije doba dana je jutro, nekoliko sati posle ustajanja, i tu postoje određeno interesantno tumačenje zašto je to tako. Jedno od tumačenja jeste jer se smatra da je organizam u fazi dehidriranosti i da je to jedan od negativnih parametara. Ukoliko postoji sumnja na akutni srčani infarkt, neophodna je hitna lekarska pomoć. U tom smislu, ukoliko u porodici postoji kardiološki bolesnik, veoma je važno da i članovi porodice imaju bliska saznanja ili informaciju o tome kako se treba raditi, ponašati i šta treba raditi. Jedna od preporuka jeste recimo da se što pre izgricka tableta acilisalicilne kiseline, odnosno aspirina, ali treba imati u vidu da postoje osobe koje su na aspirine alergične i u tom slučaju problem može da bude time usložen umjesto da bude na neki način olakšan.
Thank you. oči, njene ruke, njenu kosu. Oh, 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 oh. Volio sam čak i pjede na malenom lijepom nosu. Oh, 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 oh. Ni slutio nikad nisam da će ljubav dati drugom, da će ludo srce moje ispuniti tugom. Predaj se srce, izgubili smo boj. Nikada više ti ne pričaj o njoj. U mom životu sad nema više nje. Predaj se srce, izgubili smo sve. Predaj se srce, izgubili smo boj.
Poštovani slušalci, opšta je ljudska intencija, i to je sasvim razumljivo, da za sve ono zašto ne znamo uzroke, kažemo da se dešava slučajno. Broj slučajnosti u našoj stvarnosti je sve manji sa porastom znanja o uzročnosti različitih pojava. Pa kad govorimo o srčanim bolestima i kada se posvetimo temi faktora rizika, a već smo više puta govorili šta su faktori rizika, dakle da su to oni faktori, uslovi, preduslovi koji podržavaju nastanak ili razvoj određenih patoloških procesa. Kod srčanih bolesti nekih 9 faktora se iskristalisalo kroz teoriju i praksu savremene medicine kao vrlo značajnih u prevenciji kardioloških bolesti. To su masnoće u krvi, povišen krvni pritisak, prekomerna telesna težina, premalo kretanja, šećerna bolest, nikotin, odnosno pušenje, starost, pol i nasljedni faktor. Pa evo da vidimo ukratko kako faktor rizika mogu da doprinesu javljanju kardiološke bolesti, odnosno kardiološkog događaja. Masnoće u krvi su nesporno i dokazano najvažniji faktor rizika. Povišene masnoće, pre svega holesterol i slobodne masne kiseline, su uzrok uz dodat trigliceride za insuficijenciju srca, odnosno kardiološki događaj. Statistika kaže da kada se koncentracija holesterola povisi za 1%, da opasnost od pojave srčanog infarkta poraste za 2%, da se efekat duplira. U pogledu povišenog krvnog pritiska, ljudi sa hipertenzijom imaju 5 puta veće šanse za nastanak koronarne srčane bolesti. Tako da ne zaboravim još da mi to ukažem, da ukoliko postoji određena interakcija između faktora rizika, da onda verovatnoća kardiološka događaja rastu u još većem stepenu. Prekomerna telesna težina je takođe faktor kardiološke bolesti. Faktor rizika je veći za 10% povećana telesna težina, odnosno telesna masa u odnosu na idealno. Na idealno, kod osoba koje imaju 20% više od idealne težine, rizik za nastanak koronarne srčane bolesti je veći za 50%. Sljedeći faktor koji podržava oboljenja srca jeste premalo kretanje, odnosno sedeći život, sedentarni život. Kod osoba koje se ne bave fizičkom aktivnošću, rizik za pojavu koronarne srčane bolesti 2 puta veći nego kod aktivnih osoba. Mi danas vidimo, poštovani slušaoci, da jednostavno sve vrste poslova se digitalizuju, a digitalizacija poslova pre svega znači, sa druge strane, telesnu nepokretnost. I sigurno je da ćemo govoriti kroz koju godinu i kroz koju deceniju o bolestima koje su izazvane, po znaku navoda, tastaturom računara. Sljedeći faktor kod kardiološke bolesti jeste šećerna bolest, koja također predstavlja 2 puta veći rizik za pojavu koronarne bolesti. Kod pušača, zbog toksičnih sastojaka cigareta, rizik za razvoj bolesti srca i krvnih sudova je 2 puta veći kod nepušača, a rizik za iznenadnu smrt od srčane bolesti je čak 3 puta veća. Starost smatra se da je također faktor rizika, ali to je već faktor rizika na koji ne možemo da utičemo, koji je gotovo na neki način sam po sebi prirodan faktor rizika, ali je suština da se, dakle, u tom okviru, u vremenskom okviru dešavaju, znači, svi morbogeni efekti pojedinačnih i integrisnih faktora rizika o kojima govorimo. Nastajanje na zidovima krvnih sudova, plakova, to je prirodni proces staranja, pa se zato sa godinama povećava verovatnoća, ali ono što je, dakle, zaista zapanjujuće, podatak koji smo vam već naveli, da se smatra da je starost već posle 45. godine faktor rizika za kardiovaskularni događaj. Suština je u tome da praktično možemo da kažemo, možda malo preko, da je planeta kardiološki bolesna, odnosno da je životni stil praktično takav da svi ovi faktori rizika dolaze do izražaja. Pol je takođe faktor rizika na koji se ne može uticati, ali se može ipak praviti određen efekat, jer ako znamo da je proces starenja krvnih sudova brži kod muškaraca nego kod žena, a pripadamo muškarcima, onda možemo povećati svoju disciplinu i primjenjivati preventivne mere u intenzivnijoj meri. Zanimljivo je da sa pojavom menopauze kod žena rizik se izjednačava. Smatra se da je uzrok za tu razliku između polova zaštitni uticaj ženskih polnih hormona estrogena, tako da posle menopauze i žene i muškarci praktično imaju isti morbogeni efekat faktora rizika koji smo već naveli. Još jedan faktor rizika je nasledni faktor koji ne možemo menjati, ali koga možemo biti svesni i u skladu sa tim kreirati svoje ponašanje. Podaci govore da ako su naši roditelji, braći ili sestri imali koronarnu bolest pre 55. godine, i kod nas je onda rizik za koronarni događaj 2 do 5 puta veći. Čuli ste, poštovani slušalci, za otprilike jednu grupu pojmova i termina koji su vezani za koronarnu srčanu bolest, odnosno za neželjeni koronarni događaj ili akutni koronarni događaj. Naša želja i cilj je bila da vas upoznamo sa najvažnijim pojmovima i terminima koji mogu biti od koristi, pre svega za ispitivanje vlastitih stavova, za uvećavanje znanja, za formulisanje novih stavova koji mogu za vas biti korisni ukoliko pripadate određenim grupama po kriterijima faktora rizika. Važno je znati da postoji dobro definisane strategije za lično ponašanje, šta možemo uraditi kada se desi koronarna srčana bolest, to je izuzetno značajno, važno i važno za svakog ko ima simptome koronarne bolesti, jer niko ne može predvidjeti šta se može dogoditi ni sa približnom verovatnoćom. Tako da je poznavanje pravilnog ponašanja u slučaju srčanog infarkta izuzetno značajno, o tome ćemo govoriti u našoj idućoj emisiji, a želimo vam da nastavite sa uvećavanjem svojih znanja za zaštitu vlastitog zdravlja, čime ćete postati u određenoj meri sam svoj doktor, po znaku navoda, naravno, i čime ćete moći da sebi pružite maksimum pomoć i istovremeno da na pravi način i pravovremeno zatražite lekarsku pomoć, odnosno da se oslonite na resurse službene medicine. Poštovani slušalci, sa vama je bio farmaceut Bata Marković.
Dane sam proveo s mirom, devojkom s plavim šeširom. Bio je maj, 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 bio je maj. A onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj, maj, bio je maj, bio je maj. Posle sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedim devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, al ona za to ne mari. Mada je maj, 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 mada je maj. Zašto li krije svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari. Kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, ha, ha, ona se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže, sedite, gospodine stari. Bio je maj, maj, bio je maj. Prošao maj.